Вие сте со SPS на Македонски.
Во собранието вчера беше ден за пратенички прашања. Македонскиот идентитет и јазик повторно во фокусот на партиските пресметки. Предлогот за заедничка резолуција со Бугарија, со која би се признале македонскиот јазик и идентитет, за СДСМ е алиби на власта за неспособноста да ги испорача ветувањата кон граѓаните. Наседницата обвинија за драматично влошени меѓународни позиции, особено на патот кон ЕУ, и дека ставањето на овие веќе затворени прашања повторно намаса е непромислена политика, праша од собралинската говорница Митко Тречулевски од СДСМ.
Дали сакате Македонија да ја вратите во 2008-та, кога Груевски почна да го спроведува режимот? И дали за вас бугарското негирање на македонскиот идентитет во дебатата за извештајот за Македонија во Европскиот парламент е истиот мотив како што беше грчкото вето на НАТО самитот во Букурешт за вашиот партиски предходник Никола Груевски?
Премиерот Христијан Митковски му одговори дека токму поради непромисленоста на СДСМ државата е доведена во стапица.
Тоа што не им успел на Батенберг, преку Јосиф, преку оваа асимилаторска политика, на Сталин, на комунистичкото раководство, на социалистичка Бугарија, преку Тодор, вие све прифативте. Тоа што не им успеа. И да, тешко е, преку нот не можеме за една година да го смениме.
Пратеничката Сања Лукареска од СДСМ праша зошто власта дозволи да изгора 20% од шумското богатство.
Изгорени се повеќе од 20% од вкупната површина на шуми и пасишта во државата и тоа е бројка која што е навистина поразителна. Наместо реални мерки, вие се криете зад смешни изговори. Еднаш беа крави, друг пат скакулци, а се измислуваат и лажни фотографии и се прават монтажи. Секој ден нова лага, секој ден нова дезинформација. Министре, вие сте координатор, како што напоменав, на кризниот штаб.
Одговори министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
Јавното предпријатие Национални шуми го оставивте без капка гориво. Нема со што да стигнат луѓето за да гасат пожар. Сервисиран хеликоптер немаш. Се ги има два. И ќе ги сервисираме и тие кои што повеќе од 6 или 7 години со око ги немале видено, овие предходни кои што го менеджираа министерство, со око не ги виделе. Не ни им текнало на памет дека имаат хеликоптери што треба да ги сервисираат. Е, хеликоптеров не е запражно возило па да оставиме функција за два дена. Треба и време, треба и средства, треба и стратегија.
Кон министерот Александар Николовски, опозицијата упати критики за стопирањето на пругата кон Бугарија и најавите за повторна изградба со изгубена цела година и над 60 милиони евра од предпристапните фондови. За железничкиот коридор 10, кој е дел од договорот со Британија, побараа повеќе детали. Николовски одговори дека пругата била стопирана за да не се трошат пари за влез по слеп тунел, а дека разговорите продолжиле кога Бугарија ги исполнила трите барања за продолжување на проектот од бугарска страна. Најави дека слични разговори ќе имаат и со Албанија, затоа што и таму има пруга само на хартија. За договорот со Британија, потврди дека имаат понуда од 16 врвни банки и институции, но повторно не ги откри нивните имиња. Во продолжение на дебатата, премиерот Христијан Митковски одговараше на прашања за економскиот развој на државата, при што најави отворање на зони за инвестиции од областта на воената индустрија. Председател на собранијата Африм Гаши ќе го чека крајниот датум за да ги распише локалните избори кои што треба да се одржат во октомври. Причината за тоа е што две важни институции останаа без првите луѓе. Па во наредниот период ќе се направи обид да се фати последниот бос за да се избере народен правобранител како и нов председател на антикорупцијската комисија. Доколку комисијата за прашања на изборите и именување донесе предлог одлука за избор на народен правобранител и се постигне договор, имајќи предвид дека за оваа функција е потребно гласање и собаден терен, Гаши вели дека веднаш би можел да свика итна седница. Досегашниот народен правобранител Насер Зибери замена во пензија, а во трка за негов заменик беа 17 кандидати. Собраницката комисија за прашања на избори и именувањата сепак одлучи Фатон Селями да биде избран за нов народен правобранител, кој беше предложен од страна на пратеник од коалицијата Вреди. Предлогот ќе биде проследен до собранието и се очекува во најскоро време да биде изгласан на пленарна седница. Собраницката комисија за прашања на изборите и именувањата треба да распише јавен оглас за именување на нов председател и член на антикорупцијска по оставката на функцијата на Татјана Димитровска. Собранието во рок од 10 дена треба да распише оглас. председател на парламентот Гаши рече, ќе го направиме тоа денес каде да се стигнат тие рокови и сега ќе видиме како тоа правно ќе треба да го анализираме, затоа што одредбите не се докре прецизни, дали можеме во време кога се распишани избори да се направи избор или да се назначи председател на антикорупцијска или пак народен правобранител. Пратениците од 4 до 22 август заменуваат на одмор, но председател на собранието вели дека законодавниот дом е во постојано заседание и дека доколку е потребно, пратениците ќе бидат повикани на селница и за време на одморот. Шанса за Центар и независните од Карпош и Зелените од Газибаба најавија дека ќе формираат партија за зеднички настап на локалните избори, а вела дека остануваат отворени за идејата кон субјектот да се приклучат и други граѓански активисти и иницијативи од целата држава. За формирање политичка партија потребни се 1000 граѓански подписи. Државјанствата издадени преку порталот услуги GovMK се валидни, одлучи основниот граѓански суд од Скопје, откако претходно тврдела дека нема да ги признаваат електронските државјанства при собирање подписи за регистрирање партија и барале печатени документи извадени лично од управата за водење матични книги. Откако случајот доби медиумско внимание, независните добили известување дека електронските државјанства имаат иста правна сила како и писмената форма на тие документи. Председателката на државата Гордана Силјановска Давкова за денеска наплан не го свика Советот за безбедност. Поради сериозноста со пламените јазици кои дивеат на истокот од државата и вклучениот Европски аларм за помош, денешната седница на Советот треба да даде одговор дали е загрозена безбедноста на државата и каква стратегија може да ја надмине кризата. Не е исклучено, освен за состојбата со пожарите, Државниот врв да разговара и за актуелната состојба со македонските интеграции. По два дена откако собранието му изгласа недоверба на Лјупчо Коцески, тој отвораше истражен центар во битолското обвинителство. Застана пред телевизиските камери, но да каже само за придобивките од работата на центарот. Дополнителни изјави немаше, па изостана одговори на прашања како гледа на интерпелацијата и дали може би ќе ја напушти функцијата. Председател на парламентот Африм Гаши во изјава за новинарите околу судбината на Коцески рече:
Собранието се изјасни, знаете како гласаа сите пратеници, така да нашиот глас, гласот на народните избраници е слушнат, сега останува до другите органи кои треба да го слушнат овој глас на народните избраници. Тоа е владата, самиот државен јавен обвинител и судскиот, мислам, советот на обвинители.
Премиерот Христијан Митковски на собир во Штип, одржан пред еден ден, кажа:
Сами се соголија. СДСМ и Демократската унија за интеграција останаа единствената сламка за спас на кариерата на државниот јавен обвинител, затоа што е јасно дека тој им е последниот бастион во одбрана на нивниот криминал во изминатите 7 години. Затоа нема ниту еден отворен случај против висок функционер на СДСМ и ДУИ.
Се додека не бидам осуден, не сум виновен. Не чувствувам никаква вина и треба да оставиме судобите да донесат одлука и да ја водат постапката, рече министерот без ресор Шабан Селију, одговарајќи на номинарско прашање за тоа дали чувствува вина за случајот со пожарот во дискотеката Пулс по Кочани, за кој се води истрага, а во која и тој е опфатен.
Не е коректно и не е фер новинарите да водат судска постапка. Значи има една обща презумпција на невиност, која сите ја знаете, се додека ја не бидам осуден, не сум виновен. Не чувствувам никаква вина и треба да оставиме судовите да донесат одлука и да ја водат постапката, не надвор од судовите.
Поред Салију, не е фер новинари да сликаат таблички на неговото службено возило кога одел во судот.
Не е коректно и не е фер новинари да сликаат таблички на моето возило, бидејќи тоа произведува и некои други...
Тоа не е ваша возило, службено.
Службено, ама јас се водам во тоа возило, задолжен сум со тоа возило. Не е фер таков начин. Ја не бев на одмор, не бев никаде, напротив, во рамките на моите должности го извршив и тоа. Се пријавив.
Фудбалскиот клуб Вардар, македонскиот представник во конференцијската лига на УЕФА, го заврши настапот сезонава во еврокуповите. Црвено-црните се елиминирани од швајцарската екипа Лозана, која во реваншот од второто квалификацијско коло забележа победа од 5-0 и со тоа ги анулираше 2-1 за Вардар од првиот дуел во Скопје. Варданове надпревар имаше поддршки и од трибините, како од навивачката група Комити, така и од македонците кои живеат и работат во Швајцарија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.